Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 9 decembrie. La microfon Veceslav Tutunaru
și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, începând de azi, vremea își schimbă nițel macazul. Cei de la Meteo ne promit temperaturi în creștere constantă până la finele acestei săptămâni. Maximele vor urca peste pragul de îngheț, inclusiv pe timp de noapte. Ploile sunt însă cele care vor urăți peisajul în următoarele zile.
Azi precipitații nu sunt anunțate, dar cerul va fi preponderent înnourat pe tot cuprinsul țării. Maximele termice vor oscila între 1 și 5 grade Celsius. Vor crește grad cu grad în perioada imediat următoare până la maxim 10 grade.
Zeci de fermieri care au reluat săptămâna trecută demonstrațiile demarate în vară și întrerupte de o pauză și care staționează acum cu tehnica agricolă la intrarea în Chișinău vor porni în această dimineață în Piața Mare a Adunării Naționale. Fermierii contestă mai multe măsuri din politica bugetar-fiscală de anul viitor, inclusiv propunerea de a majora TVA pentru produsele agricole de la 8 la 12%. O altă motivație a celor veniți cu tractoarele la Chișinău sunt compensațiile pe care le consideră derizorii pentru acoperirea pierderilor provocate de secetă. Agricultorii protestatari susțin că nu vor pleca din piață până când autoritățile nu le vor îndeplini cerințele, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute cu directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, Vasile Mărzenco.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru îl are în vizor de această dată pe deputatul Sergiu Sârbu și afirmațiile acestuia că platforma politică spre care a migrat s-ar ghida exclusiv de necesitățile cetățenilor. Jurnalul de corespondent vine ca în fiecare zi de miercuri de la Berlin, semnat de William Totok, care nu consideră surprinzătoare intrarea în Parlamentul din România noului partid ultranaționalist și unionist AUR.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurcăscu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova s-a înregistrat marți un nou număr record de 1709 cazuri de infectare cu COVID-19. Datele Ministerului Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. A crescut cu încă 22 și numărul deceselor, ajungând la peste 2400. Ministerul Sănătății a informat că a trimis deja platformei internaționale COVAX o solicitare oficială pentru a obține vaccinul împotriva COVID-19. Într-un comunicat difuzat marți se spune că cererea expediată încă pe 7 decembrie a fost elaborată cu ajutorul Organizației Mondiale a Sănătății, așa încât Republica Moldova să poată primi în mod gratuit vaccinul pentru 20% din populația țării. Marți, Marea Britanie a devenit primul stat occidental care a început vaccinarea în masă anti-COVID cu vaccinul produs de firmele Pfizer-BioNTech. Încă de sâmbătă, Rusia anunțase că a început vaccinarea și ea cu propriul vaccin Sputnik omologat la nivel național încă din august, când fusese testat însă pe mai puțin de 100 de persoane. La Chișinău, Curtea Constituțională a suspendat marți încă o lege controversată adoptată pe 3 decembrie de deputații socialiști și cei ai partidului Șor plus foștii democrați din Platforma pentru Moldova. Este vorba de data aceasta despre legea care anulează o înțelegere cu Statele Unite pentru construcția unui nou sediu al ambasadei americane la Chișinău pe terenul fostului stadion Republican. Potrivit ziarului de gardă, instanța urmează să verifice dacă guvernul moldovean are într-adevăr un acord cu ambasada prin care îi promitea să-i vândă terenul. Legea din 3 decembrie prevede că acesta trebuie readus în proprietatea statului și că acolo nu pot să fie construite decât obiective cultural-sportive. Se speculează că în spate s-ar afla interesele controversatului om de afaceri Ilan Șor. A mai fost suspendată încă o lege adoptată pe 3 decembrie. Este vorba despre legea prin care sunt reduse împuternicerile șefului statului înainte de inaugurarea mandatului Maiei Sandu. Și asta prin mutarea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea președintelui înapoi în subordinea Parlamentului. Această lege însă a apucat să fie semnată de președintele în exercițiu Igor Dodon, se pare aproape concomitent cu decizia Curții Constituționale de a suspenda legea pe care urmează să o examineze acum în detaliu. Tot marți, Consiliul Superior al Magistraturii a vizat negativ și legea adoptată tot pe 3 decembrie, lege prin care limba rusă era restabilită drept limbă oficială de comunicare administrativă.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Supremă a Statelor Unite, unde președintele Donald Trump a numit 3 judecători în mandatul său, din totalul de 9, a respins apelul introdus de campania președintelui pentru a bloca certificarea rezultatelor alegerilor prezidențiale în statul cheie, Pennsylvania. Curtea nu și-a motivat decizia, prima luată în legătură cu încercările președintelui Trump și ale campaniei sale de a răsturna în justiție rezultatul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, câștigate de democratul Joe Biden. Victoria lui Biden urmează să fie certificată acum de colegiul electoral pe 14 decembrie, pe 6 ianuarie Congresul la rândul său certifică votul electorilor, iar pe 20 ianuarie are loc inaugurarea noului președinte american. Președintele Donald Trump refuză în continuare la peste o lună de la alegeri să-și recunoască înfrângerea, prezentându-se ca o victimă a fraudelor uriașe care ar fi avut loc la alegeri, dar pe care nu a putut să le dovedească până acum. Statele Unite au raportat marți aproape 220.000 de noi contaminări cu coronavirus, un nivel apropiat de recordurile înregistrate în ultimele zile. Autoritățile sanitare americane se așteptau la această explozie după ce numeroși americani au călătorit cu ocazia Thanksgiving-ului, ziua recunoștinței, în urmă cu 10 zile, în pofida apelurilor de a rămâne acasă. Peste 100.000 de persoane sunt spitalizate din cauza de COVID-19, iar marți s-au înregistrat în jur de 2.500 de decese legate de COVID. În Franța, procurorii au cerut marți 4 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, împotriva fostului președinte Nicolas Sarkozy, judecat pentru corupție și trafic de influență. Este pentru prima dată în istoria modernă a Franței că un fost președinte este judecat pentru corupție, Sarkozy fiind acuzat că a încercat să mituiască un judecător pentru a obține informații legate de o anchetă judiciară care la rândul ei se uita în finanțele campaniei sale electorale.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici puteți urmări și reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, zeci de agricultori nemulțumiți de politica bugetar-fiscală de anul viitor și care staționează începând de duminică cu tehnica agricolă la intrarea în Chișinău, vor porni în această dimineață în Piața Marii Adunări Naționale și intenționează să rămână acolo până nu le vor fi îndeplinite toate revendicările. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat în ajun cu directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărsenco.
Am hotărât să protestăm în Piața Marii Adunării Naționale, deoarece noi ne-am adresat cu solicitare domnului prim-ministru, ministrului agriculturii, să avem întrevederi cu ei și să explicăm încă o dată situația în care noi suntem, că nouă, nu că ne schiază situația, că ei nu înțeleg. Poate că ei și înțeleg, dar ei, nu știu de ce, cel puțin nu se întâlnesc cu noi, să ne explice care sunt posibilitățile. Și a doua, noi avem și propuneri cum am putea să descărcăm puțin această nervozitate a agricultorilor.
Aveți câteva revendicări. Printre acestea, cereți să fie menținut TVA de 8%, cereți să fie creat un mecanism de restituire a accizelor la motorină și oferirea compensațiilor de 3.000 de lei la hectar pentru grupa a doua de culturi agricole.
Da,
aceste revendicări sunt cunoscute.
Da, Răspunsul din partea autorităților pentru soluționarea lor lipsesc. Cu mare greu reușim să convingem deputații din Parlament, în fracțiunea socialiștilor, să se întâlnească cu noi. Ei se ghidează de unele obiective politice a cuiva și nu de problemele cu care noi ne confruntăm și de interesul ca să sprijinim sectorul agricol ca el să-și poată reveni, fiindcă noi am intrat într-o stare, nu de amorțire, dar aproape lamentală după seceta de anul ăsta, cei care au suferit de secetă. Noi nu vom avea cu ce să ieșim în primăvară în câmp și asta pe noi nu ne îngrijorează, dar nu ne putem gândi cum se întâmplă asta.
Cunoașteți și răspunsul premierului și răspunsul altor autorități care au spus că au făcut tot ce le stă în puteri să vină în ajutorarea celor care au avut de suferit de pe urma
secetei. Nu trebuie să spună că au făcut tot ce le stă în puteri, dar ei trebuie să spună altfel, că noi nu suntem în stare să soluționăm problemele grave cu care se confruntă sectorul agricol. Cine poate să fie de acord cu politica lor după un an așa de greu și știind situația în care se găsesc majoritatea absolută a fermierilor, se forcează la majorarea taxei pe valoare adăugată pe producție agricolă. Și caută să ne demonstreze că albul este negru. Ministerul Finanțului ne spune că este în beneficiu agricultorilor. Asta este în beneficiu exportatorilor monopoliști, importatorilor monopoliști și industriei de procesare. Și noi nu spunem că nu trebuie sprijiniți și aceste categorii de antreprenori de care e pe lanțul nostru valoric. Dar nu ne defavorizați pe noi, nu ne păgubiți pe noi sprijinind pe dânșii. Avem propunerea. Poate să fie și 20% TVA-ul și ar fi mai bine să fie 20% pe linii TVA-ul pentru toți, dar pentru agricultori TVA-ul să rămâi în contul lor, așa cum este în Ucraina, care ne invadează pe noi produsul.
Știți că a existat și o inițiativă bună, ca 50% din producția de pe tejghelele magazinelor să fie producția autohtonă.
Eu nu vreau să zic că această decizie nu este favorabilă pentru agricultori, dar cine va controla rafturile supermarketelor? Asta din punct de vedere cantitativ pe raft trebuie să afle 50% din producție. Poate să afle 70% din lungimea raftului să fie ocupată cu produse autohtone, dar dacă din punct de vedere a prețului producția noastră nu este competitivă cu cea din Ucraina sau din altă parte pusă pe un sfert de raft, o să vândă ce? Încercăm și noi, știți, fel de tentative să facem, dar nu e aceasta calea cea justă prin care noi putem să supraviețuim și să ne dezvoltăm în continuare în acest domeniu.
Autoritățile mai spun că și dumneavoastră ați fi excesiv de politizați pentru că ați fi de partea opoziției parlamentare. Ați participat împreună la protestele din 6 decembrie în Piața Mare a Adunării Naționale.
Eu întotdeauna am participat la proteste și întotdeauna am vorbit deschis. Asta nu-i politica șef care ei vor să ne-o bagi pe gât, așa și să facă ajutaj în societate, că chipurile noi suntem politizați. Dar faptul că noi falimentăm unul după altul, ori vom falimenta în masă, în curând, agricultorii, asta e politică? Dacă noi vrem să lucrăm la noi acasă, noi vrem să împrejucăm terenurile, vrem să producem, vrem să dăm locuri de muncă. Da, e politică. E politică economică și socială. Dar lor e politică murdară, care poluează mințile oamenilor cu diferite minciuni, chestii, scornituri.
Dar apropo, dumneavoastră solicitați compensațiile promise pentru Valentina, culturile din grupa a doua, compromisii de secetă.
Cheltuielile la un hectar de porumb sunt în jurul la 6-7 mii de lei. Am cheltuit 6 mii de lei la un hectar de porumb și ei ne propun compensații 113 lei dacă împărțim 60 milioane de lei la 530 de mii de hectare de terenuri agricole afectate de secetă. Nu vor depune toți cereri. Nu or să dea compensații, am trezit la IPA, persoanelor fizice. Las în jumătate să se micșoreze suprafața aceasta care va fi subvenționată. Să fie 200-250 de lei pentru un hectar. Dar 250 de lei față de 6.000 de lei este puțină diferență. Eu acele 6.000 de lei care le-am cheltuit la hectarul de porumb, îți datorii care le-am față de bănci în credite, față de furnizori, îngrășăminte, semințe, pesticide, deci tot ceea ce am introdus în hectarul ăsta, cine e în primăvară să-mi dea credit? Dacă eu n-am achitat creditul de anul ăsta. Cine în primăvară o să-mi dea în avans, îngrășăminte, pesticide, semințe, motorină și așa mai departe?
Deci, pe moment, mai multe tractoare staționează la intrările
toate
din Chișinău?
Care staționează la marginea Chișinăului, începând cu ora 11, le aducem în Piața Mare a Adunării Naționale.
Câte tractoare sunt?
În jur la 200 de tractoare.
Altădată vi s-a făcut observație că cu acea motorină care a fost cheltuită sau se cheltuie cheltuie pentru a ajunge în Piața Mare Adunării Naționale, mai bine s-ar fi prelucrat terenurile agricole.
Asta spun oamenii care sunt limitați în gândire și nu cunosc nici situația agricultorilor și nici nu cunosc ce înseamnă motorină, câtă motorină se cheltuie, că se vie, să zicem, de la Căușeni la Chișinău, și câtă motorină se cheltuie să are un hectar de teren sau să sameni un hectar de porumb sau de floarea soarelui sau de grâu. Cu milioane de lei datorii, dacă mai cheltuie încă vreo câteva mii de lei în plus, ori cu ele, ori fără ele, situația nu se schimbă. Noi vrem să schimbăm politica și atitudinea statului față de sectorul agricol.
Dar se pare că timpul nu e potrivit când ați ales să protestați, pentru că e un început de criză politică. Cunoașteți că și în Parlament lucrurile nu stau chiar bine.
La noi a fost criză politică de 30 de ani, pentru că întotdeauna au fost probleme și întotdeauna am fost trași pe scoară. Așa e tot politică, când mințim poporul și mințim agricultorii, consumatorii, pensionarii, asta e politica lor. Toți care au fost până acum au fost de tagma asta.
Dar vi se sugerează să nu uitați că există pensionari, adică vârstnicii care trebuie să ridice pensii, medicii care în aceste condiții de pandemie, de COVID-19, luptă și ei pentru a salva viața fiecărui infectat, profesorii care au lecțiile online.
Pensii, noi le încurcăm să plătească pensii?
Ei spun că nu au bani suficienți.
Dar de ce n-au bani? Unii sunt banii care au fost furați și 6 ani de zile nu întors un leu din 30 de milioane de lei furați. Asta numai și știm, dar cât nu știm cât s-au furat, miliardul furat. Noi zicem așa convențional de acum miliardul furat, dar cine știe câte miliarde încă au fost furat încă? Și noi suntem îndrumați și învățați din Israel cum să gestionăm chestiunile, problemele în Republica Moldova.
Deci dumneavoastră ziceți că deplasarea în centrul capitalei este organizată inclusiv de Inspectoratul Național de Securitate Publică a Inspectoratului General de Poliție?
Da, noi ne-am adresat la inspectorat să ne acorde asistență pentru a traversa aceste străzi, drumul de la marginea orașului până în piață, ca să nu creăm ambuteiaje, să nu creăm accidente și așa mai departe.
Și ce v-au spus cei care asigură ordinea publică?
Că ei au încercat să ne convingă că nu trebuie, că n-ar fi bine, dar până la urmă, când a început să explicăm care e situația, dacă mai vorbim vreo 5 minute, să înceapă a plânge acolo și tări șefe. Eu văzut că noi nu dăm înapoi și noi nu vinim cu gânduri rele să facem stricăciuni, să facem nu știu ce, o să ne ducem de acolo atunci când o să vii și vorbească cu noi deschis, sincer, că dacă nu-s bani acum, pot să planifici bugetul în deficit și cel puțin să ne spună că o să fie bani peste un an, peste jumătate de an și noi lucrurile să ne spunem la bănci și ei toți intervină ca să convingă sectorul bancar, furnizorii noștri să aibă răbdare și să ne aștepte ca noi să ne revenim, să primim aceste compensații și să le direcționăm direct spre compensarea datoriilor pe care le avem față de creditori.
Dar la nivel național, toți agricultorii au de suferit sau totuși sunteți împărțiți în două tabere, cei care protestați și cei care nu protestează?
Sunt o parte care nu protestează. Cei care au mii de hectare și au înșfăcat milioane sau zeci de milioane de lei subvenții de la stat până acum, lor nu le este a protesta. Sunt o parte cărora le este bine așa, știți, în dizordine aceasta, care comunică direct cu prim-ministru, cu președintele țării, cu ministrul agriculturii, poate, eu știu, cu deputați care le lovează interesele în instituțiile statului.
Și dumneavoastră o să insistați să vă întâlniți cu premierul, cu deputații?
Cu toți insistăm să ne întâlnim, să le expunem situația noastră dureroasă și să vedem ce reacție o să aibă el. Eu am rămas surprins plăcut de conducerea Inspectoratului Națională de Securitate Publică, când au văzut cât de mare ne este nouă obida pe care am colectat-o în perioada asta din vară și până acum de la autorități. Ei ne-au sfătuit, ne-au consultat cum să ne organizăm astfel încât să nu perturbăm mișcarea, să ne comportăm frumos, să răspundem frumos la observațiile care eu să ne le fac și a cetățenilor chiar, și participanții la trafic, eu știu că o să fie mulți nemulțumiți, dar trebuie să avem răbdare, să ne tolerăm unii pe alții și să acționăm împreună pentru a soluționa problemele care sunt.
Și cât timp sunteți dispuși să rămâneți în piață?
Ne întâlnim Comisia Parlamentară pentru Agricultură și vedem ce răspunsul să avem. Săptămâna asta nu cred, dar săptămâna viitoare, nu știu când o să aibă loc acum ședința Parlamentului, să revadă, întoarce poate bugetul înapoi zilele astea în guvern, să-l revadă, să ia în vedere unele propuneri ale noastre. Dar dacă nu, stăm în stradă până când putem să le cadonăm tractoare și ducă ei să lucreze pământul atunci, să le dăm în arendă.
A fost directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, Vasile Mărzienco, în dialog cu Valentina Ursu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista Prese. Mai multe publicații de la Chișinău înserează reacții la decizia președintelui în exercițiu, Igor Dodon, de a promulga legea care prevede trecerea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea șefului statului în cea a Parlamentului. Citez, Igor Dodon nu avea niciun drept să promulge această lege din moment ce Curtea Constituțională a suspendat acțiunea acesteia, afirmă expertul în drept constituțional Alexandru Arseni, citat de Radio Chișinău. Citez, s-a creat o situație în care există două acte care se bat cap în cap. Curtea Constituțională trebuie să intervină de urgență, mai spune expertul. Dodon sfidează Curtea Constituțională, titrează jurnal.md, care îl citează pe fost judecător al Curții Constituționale Nicolae Osmochescu. Citez, e o încălcare directă a Constituției și a hotărârii Curții Constituționale, care a decis suspendarea până la examinarea în fond a acestei legi. Consider că e o încălcare brutală a Constituției și o demonstrare clară de nerespect față de una din instituțiile fundamentale ale statului, care este Curtea Constituțională, afirmă Nicolae Osmochescu. ProTV.md citează pe fost președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase cu afirmația că Igor Dodon nu a avut niciun temei moral să promulge legea SIS suspendată de Înalta Curte. Citesc, președintele trebuie să acționeze în conformitate cu Constituția și în spiritul loialității față de legea supremă, explică Tănase. Citesc din nou, singurul lucru pe care putea să-l facă un președinte de țară care respectă Constituția este să ceară el însăși verificarea constituționalității acestei legi. Cred că acest gest al președintelui Dodon se încadrează perfect în atitudinea sa față de legea fundamentală pe care a manifestat-o pe parcursul mandatului său. Alexandru Tănase mai precizează că promulgarea acestei legi nu are niciun efect juridic și că ea rămâne în continuare suspendată. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, cel care a contestat respectiva lege la Înalta Curte, precizează, citat de TVR Moldova, că dacă Igor Dodon a promulgat legea după ce aceasta a fost suspendată de Curtea Constituțională, e un caz de o gravitate ieșită din comun. Citez, pe de o parte, Dodon a încălcat principiul loialității constituționale, iar pe de altă parte, în așa caz, există toate premisele pentru a constata comiterea de către Dodon a infracțiunii abuz de putere sau abuz de serviciu, a menționat Sergiu Litvinenko. Șefa Serviciului de Presă al președinției, Carmena Sterpo, a precizat pentru Radio Chișinău că legea SIS a fost promulgată pe data de 4 decembrie, adică înainte de a fi suspendată de Curtea Constituțională și că, prin urmare, legislația în vigoare a fost respectată. Eurodeputatul Siegfried Mureșan, citat de jurnal.md, critică legile votate săptămâna trecută de majoritatea informală din Parlament între socialiști și deputații Platformei pentru Moldova, incluzând formațiunea ŠOR, mai ales cea care prevede resubordonarea SIS-ului. Citez, este inacceptabil votul majorității Parlamentului controlată de președintele socialist încă în funcție. Igor Dodon a pierdut alegerile, dar nu vrea să piardă prerogativele prezidențiale, așa că încearcă să le ia împreună cu el. O astfel de decizie duce inevitabil la o scădere a încrederii instituțiilor europene, a declarat Mureșan la o reuniune a delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, la care a participat și președinta aleasă, Maia Sandu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Platforma parlamentară pentru Moldova a fost creată pentru interesele cetățenilor și se conduce în mod exclusiv de așteptările și necesitățile acestora, a declarat secretarul platformei Sergiu Sârbu în cadrul emisiunii Ora Expertizei de la Jurnal TV. Am auzit mesajul lui Sergiu Sârbu și am rămas minute bune cu privirea pierdută în gol. Va să zică o platformă preocupată de interesele poporului. Mai să fie, doar că aici de la 91 încoace, toate grupările politice au mozolit ideea asta cu munca pentru cetățeni, pentru popor. O fi platforma lui Sergiu Sârbu mai deosebită? Și apoi nu prea înțeleg bine sensul sintagmei în mod exclusiv. Ce înseamnă ea? Că platforma lui Sârbu numai de interesele poporului e preocupată? Sau că numai această platformă se ocupă de interesele poporului? Dacă mă gândesc mai bine, aici toți politicienii declară că au grijă de cetățeni. De aceea, probabil, au creat un sistem birocratic kafkian pe care eu, de pildă, încerc inutil să-l înving deja o lună de zile. Voi reveni cu amănunte curioase. Să revin însă la preocuparea domnului Sârbu. Să admitem că acum acesta muncește cu acribie pentru interesele cetățenilor, profitând de marele spațiu de manevră al platformei pentru Moldova. Dar în formațiunea pro-Moldova, domnul Sârbu nu era la fel de preocupat de aceste interese. Dar în Partidul Democrat condus de Plahotniuc, Sergiu Sârbu nu tot pentru interesele cetățenilor se frământa. Dar în Partidul Comunist, condus de Voronin, ce facea Sergiu Sârbu? Tot pentru interesele poporului muncea, nu? Și dacă domnul Sârbu peste tot muncea pentru interesele oamenilor, cu ce o fi mai deosebită platforma la care a aderat recent? Eu iată la ce mă gândesc. I-aș sugera domnului Sârbu să nu ne vorbească prea apăsat despre preocuparea platformei suspomenite pentru interesele cetățenilor. În viață multe se schimbă și ar putea să vină o zi în care domnul Sârbu să se pomenească într-un alt partid. Și atunci acest ultim partid va fi mai aproape de necesitățile și așteptările oamenilor, nu-i așa?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În foarte multe știri și articole dedicate alegerilor parlamentare din România, s-a strecurat un cuvânt deseori întâlnit în ultimii ani când se vorbea despre succesul vreunui partid naționalist autoritar. Este vorba despre adjectivul surprinzător sau substantivul surpriză. În mod surprinzător, se spunea în diversele articole, Partidul AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, a obținut aproape 9% din voturi. Sau, surpriza acestor alegeri este intrarea în Parlament a Partidului AUR. De fapt, succesul acestui partid înființat în 2019 nu ar trebui să fie o surpriză. Surprinzătoare sunt numai încercările unor comentatori de a bagatiliza existența acestui partid, declarându-l un simplu moștenitor al Partidului România Mare sau chiar un partid cu rădăcini în cel comunist. Din aceste simplificări evidente lipsesc trimiterile la rădăcinile doctrinare reale ale formațiunii, care nu a apărut din senin. Apariția Partidului AUR a dispersat basmul politic vehiculat de către cei care susțineau sus și tare că România este singura țară din Uniunea Europeană în care nu există o extremă dreaptă. Votul dat celor de la AUR nu a fost doar un vot al nemulțumiților sau frustraților. Cei care au votat cu AUR cunosc doctrina partidului, comentată de zeci de mii de oameni, toți aceștia și-au articulat de sute de mii de ori indispoziția față de sistemele democratice de tip occidental, indispoziția față de Uniunea Europeană, descrisă ca o Uniune Sovietică reînviată, indispoziția față de liberalizarea legislației sexuale, indispoziția față de statul laic și așa mai departe. Simpatiile acestor comentatori se îndreaptă spre guvernanții ultraconservatori de la Budapesta și Varșovia. Asta au sintetizat în declarațiile lor și liderii AUR. România ar trebui să se alăture statelor din așa numitul grup Visegrad, să pledeze pentru Europa națiunilor și pentru un așa numit etnopluralism. Toate aceste concepte au fost preluate din arsenalul doctrinar al noii drepte europene și al mișcării identitare. Rolul cel mai important pentru pregătirea terenului ideologic al noului partid l-a jucat gruparea din jurul revistei Rost. Părintele spiritual al grupării Rost a fost Gheorghe Calciu Dumitreasa, care în ultimii săi ani de viață nu și-a mai ascuns simpatiile pro-legionare. Revista s-a remarcat prin numerele speciale dedicate unor reprezentanți ai gardismului și extremismului de dreapta. Mulți dintre semnatarii articolelor din revista Rost se află astăzi între cei care au aderat la AUR, unii dintre ei dispunând acum și de un mandat parlamentar. AUR nu este un simplu accident al istoriei, ci un simptom care vizualizează fenomenul renașterii monștrilor care nu au dispărut și ca atare nu constituie nici o surpriză. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.